Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη παράσταση που παρακολούθησα στη ζωή μου. Πιθανόν κάποια απλοϊκή διασκευή ενός κλασικού παραμυθιού. Της Κοκκινοσκουφίτσας ή της Ταχτοπούτας. Ίσως όμως και κουκλοθέατρο. Τον Κλούβιο και τη Σουβλίτσα, που επί πολλά χρόνια αποτελούσαν το κατεξοχήν θέαμα των Ελληνοπαίδων. Το γεγονός ήταν πως οι γονείς μου θεατρίζονταν, φανατικά, εξαπαλών ονείχων. Ο πατέρας μου είχε θείο έναν πρωταγωνιστή του Εθνικού, ο οποίος τον καλούσε στις πρεμιέρες του. Η μάνα μου είχε περάσει την εφηβεία της έγκλειστη σε ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη. Οι γονείς της είχαν διαγραφεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα και ήταν επικηρυγμένοι από τους νικητές του εμφυλίου. Μοναδική της ίσως διασκέδαση κατά τα εφιαλτικά χρόνια της βαθιάς παρανομίας, το ραδιόφωνο. Αγαπημένη της εκπομπή, το θέατρο στο μικρόφωνο με τον Αχιλλέα Μαμάκη. Όταν επιτέλους βγήκε η μάνα μου στον κόσμο, λαχταρούσε να δει με τα μάτια της όσους για εκείνην ήταν μέχρι τότε μόνο φωνές. Οι γονείς μου συνέλεγαν τα προγράμματα των παραστάσεων και τα έδαιναν σε τόμους. Αγόραζαν επίσης το περιοδικό θέατρο του Κώστα Νίτσου, το οποίο περιείχε ειδήσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως όμως τα έργα που ανέβαιναν στις αθηναϊκές σκηνές. Τα πλήρη κείμενα των έργων, από Τσέχοφ και Ιονέσκο μέχρι Μουσελά και Καμπανέλη. Όταν έγινα 7 ή 8 χρονών, άρχισαν να με παίρνουν μαζί τους σε παραστάσεις για μεγάλους. Η θεατρική έξοδος στην Αθήνα αποτελούσε τότε ακόμα σωστή τελετουργία. Οι άνθρωποι αποφάσιζαν ποιο έργο θα παρακολουθήσουν αρκετές ημέρες πριν. Ο κύριος πεταγόταν από τη δουλειά του στον κισέ του θεάτρου και αγόραζε τα εισιτήρια, χαρτζηλικώνοντας ενίοτε τον ταμεία για να του δώσει καλές θέσεις. Όχι στη γαλαρία, ούτε πίσω από καμιά κολόνα που θα του έκοβε τη θέα. Το φιλέτο ήταν και παραμένει η τρίτη σειρά. Βρίσκεται στην ιδανική απόσταση από τη σκηνή. Η κυρία έκλεινε ραντεβού στο κομμωτήριο. Ξεκινούσαν από το σπίτι νωρίτερα, με τα καλά τους. Γούνες οι γυναίκες, κοστούμια οι άντρες. Για να έχουν τράτο πριν από τα κουδούνια, να πιούν ένα απεριτίφ στο φουαγέ. Μετά την παράσταση, πήγαιναν σε εστιατόρια ή σε ταβέρνες και αντάλλασαν εντυπώσεις. Δεν ξέρω πόσο επηρεαζόταν το κοινό από τους επαγγελματίες κριτικούς. Υπήρχαν τότε πολύ βαριές υπογραφές στις θεατρικές στήλες των εφημερίδων. Ο Πλωρίτης, ο Γεωργουσόπουλος, παλιότερα και ο Καραγάτσης. Οι σκηνικές πάντως επιδόσεις της Έλλης Λαμπέτη ή του Μάνου Κατράκη επεσκίαζαν τα κουτσομπολιά σχετικά με την ιδιωτική του ζωή. Καθώς δε οι φωτογραφικές μηχανές αποτελούσαν είδος πολυτελείας, τα καλλιτεχνικά ζευγάρια μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να φοβούνται τα φλάς των αρεστεχνών παπαράτσι. Φανταστείτε να έμπαινε σήμερα σε ένα μπαρ η Σπεράτζα Βαρανά αγκαλιά με τον Κώστα Βουτσά. Πόσα κινητά θα τους σημάδευαν. Οι πιο έντονες αναμνήσεις από την υπιακή μου ηλικία ως θεατριζόμενου είναι από τις επιθεωρήσεις που ανέβαιναν στις καλοκαιρινές πιάτσες, στο Πάρκ της Αλεξάνδρας και στο Μινώα της Πατησίων. Οι ταξιθέτριες, κοπέλες με μίνι φούστες, σε οδηγούσαν στη θέση σου, σου πούλαγαν το πρόγραμμα, ηλουστρασιόν φυλάδια με ολοσέλιδα πορτρέτα των πρωταγωνιστών και διαφημίσεις για νηφικά και είδη υγιεινής στις πίσω σελίδες, και δέχονταν πουρμπουάρ. Προτού σβήσουν τα φώτα, ανάμεσα στους θεατές περιφερόταν ένας πολιτής με ένα μεγάλο ταβλά κρεμασμένο στο λαιμό του και διαλαλούσε την πραγμάτια του. Γρανίτες, κοκ, τυρόπιτες. Δεν θα ξεχάσω τη θεσπέσια γεύση της γρανίτας φράουλας, καθώς και τη φαγούρα στα μπούτια φορούσα κοντοπαντέλωνα που προκαλούσαν τα λαστιχένια κορδόνια των καθισμάτων. Οι επιθεωρήσεις έτερπαν διτά τους θεατές. Αφενός με τα συγκεκαλυμμένα εν μέσω δικτατορίας πολιτικά σχόλια. Η λογοκρισία ανάγκαζε τους συγγραφείς να κινούνται σε μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Ο γενναίος Σταύρος Παράβας κάποτε την ξεπέρασε και βρέθηκε εξορία στη Γιάρο. Αφετέρου, με τον μπαλέτο, που στο φινάλε του πρώτου μέρους ξεχυνόταν από τη σκηνή στην πλατεία. Ήταν κάτι ημίγυμνες χορεύτριες, με πλούσιες καμπύλες, που φορούσαν λοφία στο κεφάλι, πλαστικές μπανάνες ή γυρλάντες πάνω από το μπικίνι τους, και είχαν κάτι χρυσές βεντούζες κολλημένες στις θηλές τους. Κουνούσαν προκλητικότατα στο ρυθμό της ζωντανής ορχήστρας το στήθος τους και τους γοφούς τους, μπροστά στη μούρη του κάθε οικογενειάρχη. Ο οποίος οικογενειάρχης όφιλε να φανεί ατάραχος, καθώς η κυρία του τον κοιτούσε αυστηρά με την άκρη του ματιού της. Εγώ πάλι ντρεπόμουν και έπαιζα νευρικά με τις μπούκλες μου. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, η Χούντα είχε πέσει και εγώ κόντευα τα 10, γίναμε φανατικοί του ελεύθερου θεάτρου. Φασουλής, Παναγιωτοπούλου, Παπακοσταντίνου, Χρυσομάλης, Αδαμάκη. Πρώτα σε ένα θεατράκι στο Άλσος Παγκρατίου και στη συνέχεια στις μεγάλες σκηνές. Το ελεύθερο θέατρο εισήγαγε ένα είδος μεταεπιθεώρησης που παροδούσε, αλλά με σεβασμό και τρυφερότητα, την κλασική επιθεώρηση, ενώ παράλληλα την εμπλούτιζε. Οι τύποι που εισήγαγε διέθεταν πολύ μεγαλύτερο βάθος από τον Βλάχο του Κώστα Χατζηχρίστου και τη Χαρτοπέκτρα της Ρένας Βλαχοπούλου, και αυτό δεν οφειλόταν ασφαλώς σε κάποιο ανώτερο υποκριτικό ταλέντο, όσο σε καλύτερα κείμενα. Θυμάμαι, πάντα θα θυμάμαι, τον Μίμη Χρυσομάλη να απευθύνεται από σκηνής, σπαρταριστά και εμπνευσμένα, στον Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργό της αλλαγής, να ενσαρκώνει τον ελαφρολαϊκό κουτοπώνυρο Λάκη. «Αντρέα, είσαι και ο πρώτος», κατέληγε ο μονόλογος. «Και μετά από σένα, ο Λάκης». Προφητικό. Τους χειμώνες με πήγαινα στις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης. Εκεί στη στοά του Ορφέα είδα μια μαύρη κωμωδία η οποία καθόρισε τη σκέψη μου. Είχε τίτλο «Αυτόχειρας». Χρονολογούνταν κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη Σοβιετική Επανάσταση. Δεν θυμάμαι τον συγγραφέα. Ψάξτε τον εσείς. Πρωταγωνιστούσε πάντως ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος. Η υπόθεση ήταν απλή. Ένας σοβιετικός πολίτης αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Μόλις η πρόθεσή του γίνεται γνωστή, μία σειρά από οργανώσεις, σωματεία, αιρέσεις και πολιτικές ομάδες τον πλησιάζουν η μία μετά την άλλη και προσπαθούν να τον πείσουν να του αφιερώσει την αυτοκτονία του. Να του αναφέρει στο σημείωμα που θα αφήσει πίσω του. Βγαίνοντας από το θέατρο, ήμουν τρομερά εντυπωσιασμένος. Μακάρι να έγραφα κι εγώ κάποτε κάτι παρόμοιο, σκεφτόμουν. Τον Κάρολο Κουν τον γνώρισα προσωπικά όταν ήμουν έφηβος. Ήρθε στο σχολείο μας, όπου κάποτε προπολεμικά δίδασκε αγγλικά. Έβγαλε μια ομιλία και έπειτα η διεύθυνση του λυκείου τον δεξιώθηκε με τσάι και κουλουράκια. Ως μέλη του θεατρικού ομίλου, μας επέτρεψαν να κάτσουμε κι εμείς κοντά του. Ασκούσε καταπληκτική σαγήνη με την παρουσία του και μόνο. Με τη μακριά του αφράτη γενιάδα, με το μαύρο του ζιβάγκο, τα αϊκίνητά του χέρια, πάντοτε ένα τσιγάρο αναμένο με την κάφτρα του προηγούμενου. Έμοιαζε με προφήτη του Ισραήλ. Θέλαμε τότε να ανεβάσουμε ένα μονόπρακτο του Γούντι Άλεν. Ο καθηγητής σύμβουλος του ομίλου επέμενε να κόψουμε 5-6 ατάκες που τις έκρινε ανάρμοστες για το σχολικό περιβάλλον. Ο φίλος μου ο Νίκος, θρασίμι σωστό, διαμαρτυρήθηκε στον Κάρολο Κουν. «Μας φημώνουν, αλλοιώνουν το πνεύμα του έργου». Ο Κουν του χαμογέλασε τρυφερά και αυστηρά συνάμα. «Ό,τι σας πούν οι δάσκαλοί σας θα κάνετε», του είπε. Του θύμωσα τότε που δεν μας υποστήριξε. Αρκετά χρόνια αργότερα συνειδητοποίησα πως θα ήταν εκ μέρους του απρεπές να υπονομεύσει ως επιφανής επισκέπτης τον άνθρωπο που κόπιαζε για μας καθημερινά. Έχω δει εκατοντάδες παραστάσεις. Οι πιο πολλές έχουν μπλεχτεί μεταξύ τους στη χωάνη της μνήμης μου. Κάποιες ασύνδετες φράσεις ανακαλώ, κάποιες κινήσεις των ηθοποιών, ένα φιλί, ένα χαστούκι, ένα απελπισμένο βλέμμα, ένα αστείο που γκρέμισε την αίθουσα. Τρεις από τις παραστάσεις που παρακολούθησα στα νιάτα μου έχουν χαραχτεί βαθιά μέσα μου. Ο πατέρας του Στρίνμπεργκ, με τον Αλέξη Μινωτή. Δεν ξέρω πού τοποθετείται ο Μινωτής στο θεατρικό πάνθεον του 20ου αιώνα, σε σχέση με τον Βεάκη ή την Παπαδάκη. Εγώ όμως αντίκρισα ένα ιερό τέρας που σου έκοβε την ανάσα και ας ξέχναγε τα λόγια του και ας ακουγόταν η φωνή του υποβολέα. ο Αμπιγέρ με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τον Νικήτα Τσακύρογλου και ο θείος Βάνιας πάλι με τον Παπαμιχαήλ. Θυμάμαι όταν άνοιξε η αυλαία. Ο Παπαμιχαήλ κυριολεκτικά ξεχύλιζε από μία πολυθρόνα. Ήταν πολύ παχής και είχε ένα βαμβακερό μαντίλι απλωμένο πάνω στο πρόσωπό του. «Θείος Βάνιας να σου πετύχει», σκέφτηκα. Με το που τράβηξε το μαντίλι, με το που ξεκίνησε να μιλάει, μου ήταν αδύνατον να τραβήξω τα μάτια μου από πάνω του. Κατάλαβα τότε πως οι αληθινά σπουδαίοι ηθοποιοί αποφασίζουν οι ίδιοι τι θα δεις. Στέκουν πάνω από την όψη τους, πέρα από την ηλικία τους, πέρα από την οποιαδήποτε συγκυρία. Για να επαναλάβω την περίφημη φράση του Χόρν για τον Λεμπεσόπουλο, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μου έμαθε πώς παριστάνουν. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Τη μουσική γράφει ο Χρήστος Σούμπας. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.